8 sati slušate Radio 27, jutarnji program Radio Slobodna Evropa i BH Radio Stanica, izdanje za 31. januarski dan. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić i želim vam dobro jutro iz Sarajeva. Na početku vijesti, jutros ih priprema Zvijezdan Živković.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Odbor direktora Međunarodnog monetarnog fonda održat će u Vašingtonu sjednicu na kojoj će se razmatrati pismo namjere Bosne i Hercegovine o nastavku stand-by aranžmana sa tom financijskom institucijom. Pismo namjere MMF-u dostavljeno je sa zakašnjenjem zbog krize koja je u Federaciji BiH bila aktuelna uslijed smjene entitetskog ministra financija Ante Krajine. Očekuje se da bi na današnjoj sjednici MMF-a mogla biti odobrena nova tranša kredita za Bosnu i Hercegovinu u iznosu od 93 miliona maraka. Sinoć je u predsjedništvu Bosne i Hercegovine održana konferencija za medije nakon sastanka predsjednika stranaka SDP-a i SBB-a Zlatka Lagumđije i Fahrudina Radončića, potpredsjednika SDA Bakira Izetbegovića sa Naserom Orićem, čije izručenje od BH vlasti traži Srbija. Izetbegović je izjavio da je riječ o novom pritisku srbijanskih vlasti na branioce Bosne i Hercegovine, koji je protivan sadržaju protokola kojeg su potpisala tužilaštva BiH i Srbije. Govore Naser Orić i Bakir Izetbegović.
Ja sve ove optužbe što oni plasiraju, to su repovi još od Slobodana Miloševića ostali, tako da nemam tu komentara. Mi imamo svoju državu, imamo svoje organe gonjenja i burim. Ja sam tu dostupan, ja i svi moji saborci.
Nećemo braniti zločinice, ali hoćemo sigurno braniti svakog građana Bosne i Hercegovine. Gospodin Orić je vrlo temeljito prošao istragu, da ne može biti temeljitija u Hagu i ta je, dakle, istraga završena onako kako je završena. I nema govora o tome da on može biti ponovo suđen za iste zločine.
Potpredsjednik Federacije BiH Mirsad Kebo će predsjedniku ovog BiH entiteta Živku Budimiru predložiti Almu Čolo za sutkinju Ustavnog suda Federacije BiH iz bošnjačkog naroda. Nezvanično saznaju vijesti.ba. Podsjetimo, Kebo je jučer uputio pisani akt Budimiru, Domu naroda Parlamenta Federacije i Entitetskom Ustavnom sudu, kojim povlači raniju saglasnost za imenovanje Šahbaza Džihanovića za sudiju Ustavnog suda. Danas će biti poznati prvi rezultati kontrole spremnosti 5 bosansko-hercegovačkih mljekara koje su kandidovane za izvoz BH mlijeka u zemlje Europske unije. Kontrolu su prethodnih dana vršili inspektori Ureda Europske unije za hranu i veterinarstvo koji inače i borave u Bosni i Hercegovini. Rezultate kontrole saopštit će Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH. Državnici iz cijelog svijeta i stručnjaci sa međunarodne odnose okupit će se danas u Minhenu na tradicionalnoj konferenciji o globalnoj bezbjednosti. Teme razgovora: građanski rat u Siriji, sukob vlasti i opozicije u Ukrajini, sporni iranski nuklearni program, dijalog Izraela i Palestine, odnosno Prištine i Beograda. 31. januar se na prostoru zemalja bivše Jugoslavije već 30 godina obilježava kao dan bez duhanskog dima. Više od milijardu ljudi na svijetu konzumira cigarete. Ipak posljednjih godina, zahvaljujući brojnim kampanjama, sve je veći broj onih koji ostavljaju cigarete. Govoreći o Bosni i Hercegovini, 30% ovdašnjih građana su pasionirani pušači, prenose agencije. Večeras u Hrvatskoj počinje Noć muzeja. Ovaj događaj, na kojem učestvuje više od 200 muzeja, ima namjeru da promoviše kulturno-historijsko nasljeđe, ali i da privuče nove posjetioce. Noć muzeja otvara se izložbom nakita iz fundusa Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, a cijela manifestacija posvećena je solidarnosti sarajevskim kolegama, čiji je muzej iz financijskih i pravno-statusnih pitanja zatvoren skoro godinu i po dana. Za Radio Slobodna Evropa govori portparolka Zagreba Bačkog muzeja Mimara, Ana Hojić.
Ovom izložbom želimo predstaviti 60 originalnih predmeta nakita iz fundusa Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Pokušat će se ovom izložbom naglasiti važnost muzeja kao kulturnih institucija koje svakoj državi pomažu u njenom strateškom predstavljanju prema svijetu. Na taj način ova izložba potiče i publiku i širu javnost na prepoznavanje ove problematike.
Single mečevima u dvorani Ramiz Salčin u sarajevskom naselju Mojmilo počinje duel prvog kola druge grupe euroafričke zone Davis Kupa između Bosne i Hercegovine i Grčke. Program otvaraju BH teniser Mirza Bašić i najbolji gostujući igrač Aleksandros Jakupović. Drugi meč igrač Grčke Markos Kavalnelos i najbolji BH teniser Damir Džumhur, koji kaže:
Nadam se da će zaista navijanje biti jako dobro, da će doći dosta ljudi da nas podrži. Ja se iskreno kao i svi ostali nadamo da ćemo povesti 1-0 i onda da ću ja povećati na 2-0.
Mečevi prvog kola Davis Kupa na rasporedu je od nedjelje, od danas do nedjelje. Single dueli startaju od 13 sati, a dublu u subotu od 14 sati. Ulaz je slobodan.
Oblačno jutro u Bosni i Hercegovini, slaba kiša pada u Hercegovini, zapadnom dijelu Bosne i Ukrajini, tako će biti i tokom dana. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i jugoistočnog smjera, dnevne temperature od 4 do 10, na jugu od 10 do 15 stepeni. Saobraćaj se odvija po mokrom i mjestimično klizavom kolovozu, u zapadnoj Bosni pada ledena kiša, dok u sjevernoj i centralnoj Bosni, kao i na području Bosanskog Grahova, upozorenje zbog povremeno jakih udara vjetra. Magla smanjuje vidljivost dolinom rijeke Drine, a na dionicama kroz usjeke učestali su odroni kamenja na kolovoz. Zbog loših vremenskih uslova u Hrvatskoj na graničnom prelazu Izačić na snazi je zabrana za teretna vozila sa prikolicom i šlepere, a na graničnim prelazima zadržavanja su kratkotrajna.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Balkan Radio.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Hajat.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio
Radio Višeg
radio ZOS.
Šik radio Mrković grad.
Radio Goražde.
Kontakt radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
8:07, petak je 31. januarski dan, za naš radio rođendanski. Naime, pri 20 godina na današnji dan sa emitovanjem programa počeo je Balkanski servis Radija Slobodna Evropa, pa ćemo tako u prvoj polovini sata naše jutarnje emisije govoriti o značaju novinarskog izraza Radija Slobodna Evropa u našoj zemlji i uopšte na području Zapadnog Balkana. Jutros će gošća u svom programu biti direktorica Balkanskog servisa Gordana Knežević. Tokom prve polovine sata čućemo i izjave poznatih ljudi u javnosti koji su privrženi našoj novinarskoj ljudskoj misiji, umjetničkog direktora Mostarskog teatra Mladi 74 Seada Đulića, banjalučkog profesora Miodraga Živanovića i direktora Fundacije Istina, Pravda, Pomirenje iz Tuzle Sinana Alića. A u drugoj polovini sata redovno Behalen tematski park petkom donosi pregled sedmičnih dešavanja u nekim od bosansko-hercegovačkih gradova. Ovog jutra to su Banja Luka, Mostar i Višegrad. Osim toga, tu je i redovna rubrika petkom za zdrav život.
Radio Slobodna Evropa.
20 godina sa vama.
Radio koji se sluša i kojem se vjeruje.
Eto, još jednom dobro jutro vam želi prva slavljenička ekipa Radija Slobodna Evropa, Eno, Zvijezdan i Leila. Sve ostale ćete čuti kasnije tokom dana. Obavezno budite uz sve naše naredne emisije u 15 i 18 sati, kao i tokom dana uz video program na našoj web stranici koji će biti vrlo zanimljiv. U podne, recimo, možete pratiti TV izdanje regionalnog programa i druge sadržaje. Eto, to je to. Idemo malo s muzikom. Oni se zovu Monty Python. Svi znamo pjesma Always Look on the Bright Side of Life.
All my knights have fled, and we're lost in a dark and very expensive forest.
Well, it could be worse.
Well, how could it possibly be worse?
Oh, cheer up, sire. You know what they say.
What do they say, Patsy?
Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Oh,
always look on the right side of life.
You give it a try.
If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Always look on the right side of life. Life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your sin, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
Always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true.
You'll see it's all a show. Keep on laughing as you go.
Just remember that the last laugh is on you.
Always look on the bright side of life.
Excuse me, is that a shrubbery?
Oh, yes, I'm throwing it out. The cat won't leave it alone.
Well, what a stroke of luck. I'll take it off your hands. Pay the lady, Patsy.
Always look on the bright side of life.
I tako uvijek gledaj na svjetlju stranu života. Ovo je jutarnji program Radio Slobodna Evropa i BH Radio Stanica. Slobodna Evropa, Balkanski servis, danas slavi svoj 20. rođendan. Prvu emisiju 31. januara te 94. otvorila je Sabina Čabaravdić.
Tačno je 18 sati. Ovdje radio Slobodna Evropa, program na južnoslavenskim jezicima. Posljednji dan januara 1994. godine prvo emitovanje programa na južnoslavenskim jezicima. Između dvije runde mirovnih pregovora rat u Bosni i Hercegovini i dalje traje. Kontraverzni, desnoorijentirani ruski političar Žirinovski u Srbiji, a Srbija u pregovorima između vladajuće i opozicionih partija. Hrvatski sabor odgovara na pitanje kakva nam je spoljna politika. Ja sam Sabina Čabaravdić i želim vam dobro veče.
I dok Sabina Čabaravdić otvara prvu emisiju u Minhenu, u Sarajevu sjedi ili trči u zavisnosti od situacije urednica oslobođenja Gordana Knežević i tada ne sanja da će jednog dana biti direktorica Balkanskog servisa Radija Slobodna Evropa. Gordana, dobro jutro, sretan nam 20. rođendan.
Dobro jutro, Leila, sretan i tebi. Bliži je tvojim godinama svakako nego mojim.
Pa tu je negdje, tu smo negdje. Zavisi samo s koje strane se gleda. Gordana, jeste li tog dana uspjeli čuti ovu emisiju ili ste još uvijek tražili radijskoj skali misteriozni radio brod?
Da, tog 31. januara ja nisam uspjela čuti prvu emisiju koju je emitovao Radio Slobodna Evropa i pamtim da je prije toga na talasima se pojavljivao, kad smo pokušavali da uhvatimo strane radio stanice, Radio Brod, i povremeno smo hvatali neke emisije koje se poslije nekako se u svijesti ljudi miješao taj Radio Brod sa Radijom Slobodna Evropa. I ja na kraju ne znam da li je Radio Brod uopšte postojao, jer je u toku rata bila priča da je grupa sjajnih novinara se okupila na nekom brodu da plove Jadranom i da emituju program. I međutim, jedini stvarni program koji sam kasnije uhvatila je bio program Radija Slobodna Evropa.
I nije bio na brodu, nego u Minhenu.
Tačno.
Znači, kasnije ste uhvatili Slobodnu Evropu i slušali ste preko radioaparata, lako mi je za vas, otkud vam baterije tada?
Da, to je zaista gotovo da su ratni profiteri jedino imali baterije. Ali ja sam uspjevala u toku rata da dolazim do njih. Strani novinari najčešće kad bi odlazili iz Sarajeva, a mi smo njima pomagali u njihovom izvještavanju, i način kako bi se oni nama u oslobođenju zahvalili pri odlasku bi bio da nam ostave svoje preostale baterije, svoje preostali kaledon za zube, svoje preostale namirnice, ako su imali neke krekere, ako su imali bilo šta što nije bilo imalo smisla nositi iz Sarajeva. Tako da sam ja uglavnom kroz cijeli rat imala baterije, ali stanovala sam u Livanjskoj na broju 8, odnosno sad je to braće Begića, i praktično je cijeli komšiluk profitirao zbog tih mojih baterija.
Aha, dobro. Sjedište Radio Slobodna Evropa za sve servise, pa tako i našeg balkanskog, već dugo godina nalazi se u Pragu nakon Minhena. Zašto u Pragu? Zašto u Prag?
Da, taj korak od Minhena do Praga događa se nakon pada Berlinskog zida, nakon promjena u Čehoslovačkoj i u vrijeme očekivanja kako će se do demokratskih promjena doći jako brzo i kako ćemo živjeti u jednom mnogo, mnogo ljepšem i mnogo svjetlijem svijetu. I u to doba čehoslovački predsjednik Václav Havel poziva radio da pređe iz Minhena u Prag i praktično nudi jako povoljnu rentu za radio. Mislim da je se radilo o nekih 25-6 kruna dnevno. On zapravo nudi zgradu bivšeg čehoslovačkog parlamenta koju je praktično bez rente dao radio.
Veliki čovjek.
Yes.
Dobro, 8 sati i 17 i pol minuta, ostanite uz nas, vraćamo se za koji trenutak.
Posljednji dan januara 1994. godine prvo emitovanje programa na južnoslavenskim jezicima.
Dve decenije kasnije, okolnosti su drugačije, ali region je i dalje pun složenih problema. A mi vas pozivamo da budete u našim rođendanskim emisijama. Petak 18 sati u radijskom programu, a na internetu u video izdanju.
Evo, vratili smo se, nismo nigdje ni otišli. Slobodna Evropa, dakle, danas slavi 20. rođendan. S nama jutros direktorica Balkanskog servisa Gordana Knežević. Gordana, šta Slobodna Evropa znači danas u ovakvom, da ne objašnjavam kakvom političkom, društvenom, medijskom prostoru, svi znaju kakav je?
Da, nama, evo, od jutros nam stižu neke čestitke, neke smo dobili proteklih dana, i meni je, recimo, posebno mi je draga čestitka koju smo dobili od Mirjane Karanović, glumice iz Beograda. Ona je u svojoj čestitci rekla između ostalog da se uvijek osjeća relaksirano kada je zove neko od naših novinara, jer sam, kaže, sigurna da neće biti zloupotrebljeno to što ću ja reći i da neće niko manipulisati mojom izjavom. I kaže, sve što me pitaju ja im odmah odgovorim bez straha. Ja u tom smislu mislim da je potrebna Slobodna Evropa, da bi ljudi mogli bar s jednim od medija da razgovaraju relaksirano.
E, to je odlično, jer i pored Mirjane, dosta naših sagovornika govoreći ovih dana o značaju postojanja Radio Slobodna Evropa, apostrofiraju promovisanje kulture dijaloga kod nas, i to je dobra stvar. To bi bilo dobro da pređe i na ostale medije. Gordana, kada govorimo o medijskom prostoru, također treba istaći vrhunsku multimedijalnu web stranicu Slobodne Evrope, koja posebno danas za rođendan priprema odlične video sadržaje, pa možete preporučiti našim slušateljima šta da potraže.
Da, ono što smo pokušali danas da uradimo, još ne znamo kakav će biti rezultat, još jer smo s posljednjih dana svi u redakciji bili mnogo oko toga angažovani, praktično smo pokušali da napravimo jednu video verziju naše radio emisije. Pokušali smo da napravimo jedan radio sa slikom. Radio koji ima, osim tona, ima i sliku.
Odlično.
I mislim da su Sabina Čavaravdić i Miloš Teodorović najviše tog posla povukli i najviše se oko toga potrudili, a na gledaocima i slušaocima će biti da kažu kakav je rezultat i jesmo li uspjeli da napravimo to nešto što još, ja čak ne znam ni koje ime tome da damo.
Dobro, daćemo, neko ne mogu ni ja sad u ovom trenutku da se dosjetim. Dakle, negdje oko podne to će danas biti na web stranici, a specijalno izdanje radijske emisije je redovno u 18, je li tako?
Da.
Gordana, uspješan rođendanski radni dan.
Hvala.
Pozdrav. Čujemo
se. Mnogo. Hvala.
S nama jutros bila direktorica Balkanskog servisa Radio Slobodna Evropa, Gordana Knežević.
Radio Slobodna Evropa.
20 godina s vama.
Slavimo 20. godišnjicu.
I pozivamo vas da budete s nama u našim rođendanskim emisijama.
Petak, 18 sati u radijskom programu.
A na internet stranici u video izdanju.
Sati 23 minute, ovo jutarnja emisija Radija Slobodna Evropa i BH Radio Stanica, Radio 27. Slavimo rođendan danas, Balkanski servis cijeli. Banjalučki profesor Miodrag Živanović od početaka Radija Slobodna Evropa je jedan od naših redovnih sagovornika i prenosimo dio izjave o tome zašto je njemu naš radio važan.
S obzirom na karakter sadašnjih odnosa i procesa u Bosni i Hercegovini, u našem regionu i tako dalje, moglo bi se reći da bi možda trebalo reaktivirati ili još više staviti u prvi plan novinarski izraz koji će se odnositi i u buduće na povezivanje svih onih pokidanih niti naših življenja. Počev od ekonomije, kako ja to volim reći, do ekologije. To je jedini medij koji je pokušao upravo to da učini, dakle, skoro da se prihvatio nemoguće misije, ali ta misija je ipak dala rezultate, a vjerovatno će možda biti takvi rezultati još potrebniji nama u budućem periodu, jer po svemu sudeći će stanje na ovom gotovo nevjerovatnom prostoru koji zovemo Zapadni Balkan ili Balkan uopšte, biti još više upereni protiv onoga što je zajedničko za ono što nas dijeli. I da dodam, moram reći da pošto se mi svi lično znamo i u ovoj maloj zemlji, a naravno i u medijima, da su ljudi koji rade u Slobodnoj Evropi sjajni ljudi. Da je meni kao čovjeku, evo ako dozvolite da kažem nešto i ljudski, doista uvijek drago sarađivati sa ljudima koji, dakle, ne samo kao profesionalci, nego baš kao ljudi, imaju te šire horizonte nego većina onih koji sebe nazivaju i profesionalcima i ljudima i novinarima. Utoliko, ako i ja budem mogao nešto pomoći u svemu tome, dakle, u profiliranju i ovih širih prostora novinarskog kazivanja ili uopšte javnog kazivanja, ja stojim na raspolaganju i bit će mi drago da nastavimo jedan posao za koji ja smatram da je zajednički, bez obzira što sam ja sa jedne strane mikrofona, a vi sa druge.
Radio Slobodna Evropa.
20 godina sa vama.
Slavimo 20. obljetnicu.
I pozivamo vas da budete sa nama u našim rođendanskim emisijama.
Petak, 18 sati u radijskom.
A na internet stranici u video izdanju.
U jednom dijelu svog obraćanja javnosti u povodu rođendana našeg radija, glumica Mirina Karanovića, koju možete čuti u našem regionalnom programu danas, kaže: dijalog je ono što Radio Slobodna Evropa u svojoj osnovi gaji i neguje i zato je to meni tako dragoceno, zato što se sama učim kako da saslušam ljude sa kojima se apsolutno ne slažem i da stvorim neko svoje mišljenje, a da pritom nemam želju da ih umlatim. Nešto slično poručuje umjetnički direktor Mostarskog teatra mladih 74 Sead Đulić, a što je zabilježio Mirsad Behram.
U povodu 20 godina rada Balkanskog servisa Radija Slobodna Evropa razgovaramo sa Seadom Đulićem, umjetničkim direktorom Mostarskog teatra mladih 1974. Kažete da često i rado slušate naš radio. Šta vama znači Radio Slobodna Evropa u odnosu na druge medije?
Puno. Zato što skoro svi mediji u ovoj zemlji su nečiji. A čini mi se Slobodna Evropa je naša. I zato mi puno znači. Nije ni na njihovoj, ni našoj, ni na onoj strani, nego na strani građana za koje valjda i radi. I zato mislim da je jako dobro da postoji, da opstaje i da opstane još dugo, dugo.
Ovih dana Radio Slobodna Evropa, kako smo rekli, obilježava 20 godina postojanja. To je prvi radio sa programom za čitav region koji je uspostavljen toku proteklog rata. Po vašem mišljenju, kakav to ima značaj?
Ima izuzetno veliki značaj. Ovdje je sav problem, rekao bih, nedostatak komunikacije, nedostatak dijaloga. Mi ne znamo voditi dijalog, mi živimo ruralnu kulturu, kulturu monologa. A da bi u 21. vijeku opstali, moramo se naučiti čuti druge. Dakle, živjeti urbanu kulturu, kulturu dijaloga. A dijalog, po mom mišljenju, prvenstveno leži na kulturi slušanja drugog, a ne na slušanje sebe, ja govorim. A to u Slobodnoj Evropi postoji od samog početka.
Radio širom otvorenih očiju.
Probudite se s nama.
Radio 27.
Povodom 20. rođendana Radija Slobodna Evropa za naš radio govorio i direktor Fondacije Istina, Pravda, Pomirenje iz Tuzle, Sinan Nalić. Slušamo dio njegove izjave o tome šta mu značimo.
Ja sam ovisnik Slobodne Evrope. Ona meni nedostaje kad napustim Tuzlu i kad sad promijenim destinaciju, odem u Beograd ili odem na Kosovo ili u Albaniju, onda ja jurnim te lokalne stanice, tražim Slobodnu Evropu negdje na basama, negdje ne, i dakle ta 3-4 dana jednostavno mi fali. Fali mi taj profesionalizam, upravo zbog toga, hvali mi ta sposobnost da se ne politizuje ono što je jasno svakome na prostoru Balkana. Žao mi je što ljudi koji ulaze u novinarstvo, bar u radijsko, elektronsko, ne slušaju Slobodnu Evropu, ili što Slobodna Evropa nema vremena, nema možda sredstava da se pretvori u neku radionicu za ljude koji počinju da se bave novinarstvom, jer imaju od koga šta da nauče.
Yeah.
8:30.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Odbor direktora Međunarodnog monetarnog fonda održat će u Vašingtonu sjednicu na kojoj će se razmatrati pismo namjere Bosne i Hercegovine o nastavku stand-by aranžmana sa tom financijskom institucijom. Potpredsjednik Federacije BiH Mirsad Kebo će predsjedniku ovog BiH entiteta Živku Budimiru predložiti Almu Čolo za sutkinju Ustavnog suda Federacije BiH iz bošnjačkog naroda. Nezvanično saznaju vijesti.ba. Danas će biti poznati prvi rezultati kontrole spremnosti 5 bosansko-hercegovačkih mljekara koje su kandidovane za izvoz BiH mlijeka u zemlje Evropske unije. Izrael je jutros nastavio sa zračnim napadima na pojas Gaze, kratko nakon što je jedna raketa ispaljena iz tog područja i koja je pogodila Izrael, javljaju agencije. Državnici iz cijelog svijeta i stručnjaci za međunarodne odnose okupit će se danas u Minhenu na tradicionalnoj konferenciji o globalnoj bezbjednosti. Single mečevima u dvorani Ramiz Salčin u sarajevskom naselju Mojmilo počinje duel prvog kola druge grupe Euroafričke zone Davis Kupa između BiH i Grčke. Vrijeme u Bosni i Hercegovini oblačno. Padavine se očekuju na jugu i zapadu zemlje. U ostalim područjima moguća je slaba kiša, dok u višim područjima susnježica ili snijeg. Najviša dnevna temperatura između 3 i 14 stepeni Celzijusa.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8. 8:32, lijepo dobro jutro još jednom od ekipe jutarnje emisije Radija 27. Enes Hrničić, Zvijezdan Živković i Leila Omeregić Ćatić tu do 9 sati. U drugoj smo polovini sata i čućemo Behalen tematski park koji petkom donosi pregled sedmičnih dešavanja u nekim od bosansko-hercegovačkih gradova. Ovog jutra to su Banja Luka, Mostar i Višegrad. A osim toga čućemo i redovnu rubriku petkom za zdrav život. Eto, to je to. Idemo s muzikom. Ain't no mountain high enough. Big band, The Convocation.
Darling, I'm there.
sati 36 minuta, ovo je jutarnja emisija Radio Slobodna Evropa, BH Radio Stanica, Radio 27 i slijedi retrospektiva sedmice iz Banja Luke, Mostara i Višegrada.
Behalen.
Tematski park 27.
Ove sedmice Banja Luku je prodrmao zemljotres u sred noći, a kaže naša Miljana Matijević, nije samo tresao zemljotres, nego i informacije o 40 miliona maraka deficita Fonda zdravstva. Osim toga, veliki problem su i divlji prevoznici, ali više poslušajmo u osvrtu na Banja Lučku sedmicu.
Zemljotres jačine 4,2 po Richteru probudio je Banja Lučane u noći ponedjeljak na utorak. Tresao se sjeverozapadni dio Bosne i Hercegovine, ali materijalne štete nije bilo. Prema navodima seizmologa Vesne Šipke, epicentar je bio 25 km sjeverno od Banja Luke.
Uglavnom su zemljotres jače osjetili, odnosno intenzivnije, građani koji stanuju na višim spratovima u Banja Luci i u Prijedoru.
Nije samo zemljotres protresao Banja Luku, 40 miliona maraka deficit je Fonda zdravstva. Opozicija na čelu sa poslanikom SDS-a Nenadom Stevandićem predlaže da istražni organi posjete fond.
U principu su oni potvrdili sve naše navode, a to je da je fond institucija koja je najviše uništila zdravstvo Republike Srpske, da je njom tajno rukovodio dvojac, bivši ministar, bivši direktor fonda, da su oni iščašeni iz svake vrste odgovornosti, da nema vlasti nad njima i da oni štite uglavnom firme iz Mostara i Sarajeva sa kojim rade najveći biznis.
Direktor fonda Darko Tomaš.
Kada se nađemo u situaciji da pravimo izbor da li da liječimo ljude, napravimo deficit i po tom osnovu dobijemo negativan revizorski izvještaj ili da ne liječimo ljude, da ostvarimo pozitivan rezultat i da dobijemo pozitivno revizorsko mišljenje, mi ćemo svakako izabrati da liječimo ljude.
A novac gube i banjalučki prevoznici. Tržište divljih prevoznika putnika prema nekim procjenama skupi godišnje oko 50 miliona maraka. Ilegalci ne plaćaju licence i poreze, iako se inspektorat i ministarstvo ne obračunaju sa njima, 12. februara dižemo proteste, poručio je Goran Starčević iz Udruženja saobraćaja u Privrednoj komori.
Mi smo svoje licence skupo platili da bi ti kombi, taksisti, ne znam kako ih nazvati, vršili tu hajdučiju da bukvalno ispred naših registrovanih polazaka otimaju i ono malo putnika što ima.
U inspektoratu ne kriju da ilegalaca ima i kažu da je njihova odgovornost ograničena i da mnogo prostora za regulisanje ima Privredna komora i Udruženje prevoznika. Za Radio 27 iz Banja Luke, Biljana Matijević.
Tematski park 27.
Iz Banja Luke idemo do Mostara. U Mostaru se Nada Malanović. Dobro jutro.
Dobro jutro iz jutros oblačnog grada na Neretvi.
Ovu mostarsku sedmicu obilježili su štrajkovi i protesti.
Tmurno i oblačno bilo je i tokom sedmice koja je na izmaku, kao što rekoste, obilježili su je štrajkovi i protesti. Zbog štrajka radnika preduzeća Komos, mostarske ulice su iz dana u dan postajale sve zatrpanije smećem. Kako se smeće gomilalo, rasla je i zabrinutost građana.
Ja mislim, prije svega nismo solidarni sa ljudima koji rade najteže poslove. Prije svega što su jako malo plaćeni, a zatim i to malo čekaju tako dugo. U svakom slučaju imaju podršku nas građana, a treba se naći rješenje u svakom slučaju i za njih, a i za nas, Boga mi, da ne prolazimo, jer prijeti infekcija prije svega djeci, a i nama odraslima.
Puno smeća je, iz dana u dan ne može gori. Ja ne znam kako može biti gori.
Jećio sam smeće u Mostaru. Kolika je goš zaraza od smeća, još veća je zaraza od ljudi.
Se nada, problem je i s deratizacijom.
Tako je, ljekari su upozorili da su građani s pravom zabrinuti, tim više što u Mostaru posljednjih 5 godina nije vršena deratizacija, koja je inače obavezna 2 puta godišnje. Specijalista infektolog Nazif Deriškadić kaže da je, ukoliko ovakvo stanje potraje, za očekivati čitav niz zaraznih oboljenja. Poslušajmo.
Moguće su masovne epidemije, pre svega jer imamo radbolju koja je nesređena, pacove od kojih se mačke plaše, znate, i zarazne bolesti koje prenose ti glodari.
Ajmo da malo da se vratimo na radnike Komosa, imali reakcije na njihove zahtjeve, šta se sada dešava?
Radnici Komosa, prvo ćemo podsjetiti, u štrajk su stupili 15. januara i prestali su odvoziti smeće iz takozvanog istočnog dijela grada, a 7 dana nakon toga blokirali su i gradsku deponiju i onemogućili deponovanje smeća s područja cijelog Mostara, a ponavljali su i tokom ove sedmice da ne odustaju od svog zahtjeva za formiranje jedinstvenog komunalnog preduzeća.
Emir Džubor, predsjednik sindikata Komosa.
Ova borba naša traje intenzivno zadnjih 6 mjeseci. Mi smo mogli o godinama raditi. Moramo 5-6 puta u to godine napraviti generalni štrajk. Očito mjerodavni nije stalo da riješi ove probleme. Nekome je stalo da ovu firmu izgleda definitivno uništi.
Ja ne brinu ni za firme, ni za građane, ni za koga. Osim štrajka u Komosu, tokom ove sedmice eskalirao je problem za osnovno obrazovanje, prevoz, materijalni troškovi.
Tako je, osim štrajka radnika Komosa, tokom ove sedmice eskalirao upravo taj problem neplaćanja materijalnih i troškova prevoza učenika i nastavnika mostarskim osnovnim školama. U ovoj sedmici nastavu su prestali pohađati i učenici osnovne škole Drežnica, tako da sada, prema tvrdnjama predstavnika sindikata obrazovanja, u školu ne ide više od 2000 učenika iz prigradskih naselja koji koriste gradski prevoz. Prosvjetni radnici su prvenstveno zbog ovog, ali i niza drugih problema, u srijedu upriličili protest pred gradskom vijećnicom. O razlozima, ali i zahtjevima prosvjetara govori predsjednik sindikata učitelja Hercegovačko-neretvanskog kantona Slavko Lauš.
Da znamo ko je preuzeo odgovornost za ovo pola godine što nije plaćano i da znamo ko će planirati sredstva za 2014. godinu. Jer mi sada ne znamo hoće li to planirati grad Mostar ili vlada naše županije. Tako da je ovaj prosvjed, znači i pored onoga što je najveći ovdje pritisak koji moramo izvršiti na to što su djeci oduzeta njihova prava. Znači ovo je jedan najmoralniji prosvjed koji je do sada bio. Borimo se za dječija prava.
I nazire li se rješenje problema?
Nažalost, neizvjesno je kada će ovaj problem biti riješen, s obzirom da je propao još jedan jučerašnji pokušaj. Predstavnici vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona i skupštine kantona naime nisu se pojavili na jučerašnjem sastanku kojem su prisustvovali gradonačelnik Ljubo Bešlić, predstavnici sindikata učitelja, Saveza sindikata osnovnog obrazovanja, vijeća roditelja te predstavnika firme Mobus i direktori škola. Ukoliko skupština kantona u utorak ne donese zakon koji će regulisati ovu oblast, sindikati najavljuju nove proteste pa i zatvaranje škola, a roditelji blokade sa obraćajnica.
Znači nema rješenja ni za jedan, ni za drugi, ni za treći problem. Ovo je definitivno poruka građanima da dobro razmisle, dobro razmisle kad budu izlazili na sljedeće izbore. Senada, hvala lijepo za javljanje. Čujemo se.
Do slušanja.
Ćao. A više građana je ove sedmice, tačnije juče, obradovala posjeta tenisera Novaka Đokovića, a osim ovog događaja treba pomenuti otvaranje nove zgrade Višegradske hidroelektrane. O svemu više detalja ima Mira Andrić.
Jedan od najvećih svjetskih sportista, srpski teniser Novak Đoković, posjetio je juče Višegrad. Zajedno sa režiserom Emirom Kusturicom obišao je kompleks Andrić grada. U Andrićevom institutu od Kusturice je dobio zlatnik, ključeve Andrić grada i maketu ćuprije na Drini, rad u Duborezu. Na poklon je dobio i ikonu Presvete Bogorodice upoznati od starješine sabornog hrama Sredoje Andrića. Impresioniran cjelokupnim zdanjem od kamena, Đoković je rekao:
Sada kada sam vidio, sada kada sam doživio, i ja imam isto veliku odgovornost kao pripadnik ovog naroda i imam veliku odgovornost prema Njegošu i prema Ivo Andriću koji su okosnica u stvari i kolevka naše kulture. To naravno i da pokušamo da podignemo malo svest kod naših ljudi vezano za kulturu i za taj identitet koji je malo istrgnut, tako da kažem, iz tog korena.
Govoreći o svojim sportskim uspjesima, Đoković je kazao da mnogi nemaju tu sreću i priliku da im se želje i snovi ostvare, te da je na onima koji su postigli više da pomognu ljudima kojima je to najpotrebnije. Kusturica je podsjetio da je među nama svjetsko ime u sportu i pobjednik Wimbledona, koji, kako reče, zna da i u najkomplikovanijim situacijama rješava probleme na najinteligentniji način.
To su samo mogli pobjednici. Kada je osvojio Wimbledon, on je uzeo i donio nam nešto što nam nije bilo određeno.
Već sada možemo razmišljati da pored književnosti i filma u Andrić gradu bude otvoren i odbor za tenis, a da na čelu tog odbora stoji Novak Đoković, kazao je Kusturica. Pored iznenadnog dolaska u Višegrad Novaka Đokovića, početkom sedmice u ovom gradu je otvoren i reprezentativan objekat poslovne zgrade Višegradske hidroelektrane. Direktor ovog preduzeća Mile Lakić i generalni direktor Elektroprivrede Republike Srpske Branislava Milikić simboličnim pokretanjem Teslinog transformatora zvanično su otvorili zgradu najprofitabilnijeg preduzeća u Višegradu i Republici Srpskoj. Lakić je podsjetio:
Iza nas je jedna od najuspješnijih godina u radu hidroelektrane. Podsjećam vas da smo proizveli preko 1215 gigavat sati električne energije, što je drugi proizvodni rezultat od kad hidroelektrana radi. Ali ono što je sigurno, da ćemo imati najveću dobit od kad hidroelektrana radi.
Poslije 25 godina rada u neuslovnim barakama bivše hidrogradnje u Nezucima, u prvoj fazi preseljenja u nove poslovne prostorije, svoj rad nastavit će oko 40 administrativnih radnika Hena Drini. Zgrada raspolaže sa više od 3000 kvadratnih metara korisnog prostora, vlastitim parkingom, a pred ulaznim vratima će se do kraja juna ove godine podići spomenik velikom srpskom naučniku i pronalazaču Nikoli Tesli. A pažnju javnosti, posebno studenata, privukla je vijest o dobijanju opštinskih stipendija za školsku 2013-2014. Godinu, načelnik opštine Višegrad Slaviša Mišković.
Oko 130 stipendija smo ove godine dodijelili. Iznos stipendije za prvu i drugu godinu 90 konvertibilnih maraka, za treću i četvrtu 120 konvertibilnih maraka. Kriteriji su bili prije svega uspjeh.
Za ove namjene iz budžeta je ove godine izdvojeno 1450. 10.000 konvertibilnih maraka. Za program Radija 27 iz Višegrada, Mira Andrić.
Behalen.
Tematski park 27.
Krenimo na ovu stranicu. za zdrav život. Promijenimo navike. Učimo jedni od drugih kako da budemo zdraviji i srećniji. Za zdravije življenje.
Jedan od najljepših ukrasa na ženi je kosa. Ona mora da bude zdrava i njegovana. Kao što u zimskom periodu posebnu pažnju posvećujete njezi kože koja se isušuje pod dejstvom hladnoće, istu pažnju bi trebalo posvetiti i kosi. Iako se sporije primijeti, hladnoća i zimsko vrijeme imaju podjednako poguban uticaj i na kosu.
Stvorimo nove navike.
Čak i najzdravijoj kosi, centralno grijanje, klima uređaj i zagušljive prostorije izloče vlagu. Niske spoljašnje temperature još je dodatno oštećuju, što vodi proljeću sa metlom na glavi. Stoga bi bilo dobro da tokom zime kosu njegujete na sličan način kao i kožu. Da bi kosa ostala njegovana i tokom zimskih dana, neophodno je redovno pranje hidratantnim šamponom sa lipidima, nanošenjem odgovarajućeg regeneratora, stavljanje odgovarajućeg pakovanja jednom nedeljno i pranje kose šamponom čistačem na svakih 10 do 15 dana. To je takozvani blagi peeling koji eliminiše nečistoće iz prvog sloja dlake, korteksa.
Zdraviji, uspješniji, srećniji.
Jedan od velikih problema sa kojima se mnoge žene susreću jeste masna kosa. Razni šamponi i preparati ne mogu suštinski riješiti problem, već se mora obratiti pažnja i na ishranu. Veoma je važno da ona bude izbalansirana, ne bi li omogućila neutralan pH kože glave. Primjera radi, povećan unos vitamina C povećava kiselost kože glave, što izaziva dodatno mašćenje. Zato povedite računa o svojoj ishrani, jer vam ona možda stvara problem masne kose. Za Radio 27, Andrijana Jezdić, produkcija Radio Osvit, Zvornik.
Okrenimo novu stranicu. Za zdrav život. Promijenimo navike. Učimo jedni od drugih kako da budemo zdraviji i srećniji. Za zdravije življenje.
Trg marketinga
27.
Za Tar na dar, od sada u Sarajevu, Sarači 38 Bašaršija i Prizrenje, tržnog centra Alta, jedinstvena ponuda italijanskog nakita, zlatnog i srebrnog, te monela nakita. Vaša Zlatar na dar. Trg marketinga
27.
So many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along. And so your face from outer space, I've just looked in my dream that said look for your face. Should chase stupid luck, should have meant to leave to keep. If I had known just 1 second you'd be back to bother me.
minute do 9 sati i čujemo još jedan pregled vijesti iz Zvezdana Živkovića.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Izrael jutros nastavio sa zračnim napadima na pojas Gaze. U Minhenu počinje 50. međunarodna konferencija o bezbjednosti koja će trajati do 2. februara. Konferencija će okupiti političare, diplomate i stručnjake iz svijeta. U Ženevi nastavak pregovora delegacije sirijske vlasti i opozicije uz posredovanje izaslanika UN-a Lahdara Brahimija. Američki državni advokat Eric Holder rekao je da bi optuženi bombaš Džohar Crnajev trebao dobiti smrtnu kaznu ako se dokaže krivim za napad na Bostonskom maratonu prošle godine u kojem su poginule 3, a ranjene 264 osobe. Odbor direktora Međunarodnog monetarnog fonda održat će u Washingtonu sjednicu na kojoj će razmatrati pismo namjere Bosne i Hercegovine o nastavku stand-by aranžmana sa tom institucijom. Potpredsjednik Federacije BiH Mirsad Kebo predloži će predsjedniku ovog BH entiteta Živku Budimiru Almu Čolo za sutkinju Ustavnog suda Federacije BiH iz Bošnjačkog naroda. Prenose vijesti.ba. Danas će biti i poznati prvi rezultati kontrole spremnosti 5 bosansko-hercegovačkih mljekara koje su kandidovane za izvoz BH mlijeka u zemlje Evropske unije. A u Sarajevu počinje prvo kolo druge grupe Euroafričke zone Davis Kupa između Bosne i Hercegovine i Grčke.
Vrijeme danas bit će pretežno oblačno, uglavnom u Hercegovini, zapadnom dijelu Bosne i Ukrajini padat će slaba kiša, dnevne temperature od 4 do 15 stepeni.
Radio Slobodna Evropa.
20 godina sa vama.
Radio koji se sluša i kojem se vjeruje.
Eto, Radio Slobodna Evropa, Balkanski servis, podsjećam danas slavi 20. rođendan, budite uz nas u 15 i 18 sati i specijalne web sadržaje na slobodnaevropa.org, naročito u podne kada možete pogledati TV izdanje regionalnog programa, a i druge sadržaje. Eto, proteklih sat vremena s vama su podijelili Eno, Zvijezdan i Leila, želimo vam ugodan dan, do slušanja, bye bye.